Garoñako zentral nuklearrari urtebeteko luzapena eman dio Espainiako gobernuak. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Iaz nuklearrek nuklearra enpresak ez zuen luzapen askatu. Aurten bai, zer dago atzean?
Bueno, ba, luzamendu taktikak, bueno, patata beroa, ez? Ez dakit, alde batetik zentral nuklear zarkitu batek, ba, nolabait, bueno, ba, negozio ederrak egiteko balio du, ez? Zergaitik, ba, zentral nuklearrak, bueno, Estatu Espainiarrean, eta, bueno, Alemanian, eta Estatu Batuetan, eta Belgikan edo Frantzian egiten direnean, bueno, negozioa handiena da eraikuntza prozesua, ez? Eraikitzen diren bitartean, izugarrizko dirutza gastatzen dira, eta gehienetan diru publikoarekin ekoizten dira, eta, bueno, hor, diru laguntza horiek oso probetxugarria dira interes ekonomikoentzako, ez? Gogoratzen badugu ondo, ba, hemen Lemoizko proiektuak, Lemoizen bi reaktore nuklearrak izateko ziren, eta, bueno, gobernu espainiarrak, Felipe Gonzalezen gobernuak larogeta bian, erabaki zuenean, bertan berak geldituko zala Lemoizko proiektua, ba, eta, bueno, gertitu ziren bebai bertan bera beste proiektuak ba, Kuenkaldean, eta bar, Trillion, eta, bueno, horre faktura ekonomiko, faktura elektrikoan, denon artean pagatu dugu horre, hori moratoria nuklear hori, ez? Hau da, energia elektrikoa produzitzen dituzten, bueno, zentral nuklearekin produzitzen dituzten enpresak, Iberdrola kasu edo Endesa, edo, hau da, Nuclenor, ez? Nuclenor da Garoñaren enpresa jabea, eta hoiek banatzen dira, bueno, euneko berrogeta marra Iberdrolarena da, eta beste euneko berrogeta marra Endesarena, ez? Ba, hoiek, momentu honetan ikusten duten, eskutartean izan duten negozio bat, Garoñarena, pikutara doa. Pikutara da zergaitik. Ba, nolabait, bueno, nazio artean argi dago eta Europar Batasunean ere, Fukushimaren, bueno, ondamendia eta gero, reaktore nuklear zaharrak, eta Garoñakoa da, irurogeta maikakoa, ordan berrogeta bi urte, betetzen ditu aurten, ba oso zarra da, eta arazoak ditu, arrakalak ditu, eta problemak ditu, orduan, Europar Batasunetik, eta Europa, Espainiako gobernutik, bai, esaten zai, aurrera jarraitzeko, eta energia elektrikoa ateratzeko, ba, zentral nuklear horretan, aldaketa batzuk egin behar dituzue, eta segurtasun neurriak bete. Horrek exigitzen du izugarrizko inbertsioa, eta nuklear horrek ez du nahi. Orduan, hor da, tirabiraka, nolabait, gobernuak, bai, gobernuak, PP-ren gobernuak nahi du, jarraitu, enpresa nuklear hori. Baina enpresak ez du ikusten oso ongi negozioan ondagoen, eta gainera orain, bueno, badago lege berri bat, eta lege berri horrek esaten du, ba, ondakin nuklearren tratamendua enpresak bera pagatu behar dituela, parte baten, zikiera, orduan, ez dira ateratzen zenbakiak, ez? Eta orduan hor dago tirabira, eta, bueno, pues, segurtasun nuklearreko kontseilua, ba, bueno, ikusi dugunez, ba, bueno, hori da gobernuak, Madrilgo gobernuak, eratzen duen kontseilu bat, eta hor denak dira energia nuklearren aldekoak. Kasu hontan, bueno, ba, bi kontseilarik esan dute ezin dela aurrera jarraitu zentral nuklear zar horrekin, baina beste hiruk esan dute baiet, eta eman diete prorroga bat, urtebete, pentsatzeko, bueno, politikoki gauzak nola aldatzen diren, eta ea errebaja bat lortzen duten, ba, nolabait, baina, bueno, zorionez, esan dezakegu, ba, bueno, urtebete horretan, sikiera produkzio energetik hori, produkzio elektrik hori, hau da, erreakzio nuklearrik ez da egingo leku horretan.
Eta Espainiako gobernuak onartu egin du, hain zuzen, Espainiako segurtasun nuklearrek egindako txostena. Hor bat egin dute, jakina, enpresarekin, eta hor bestiak beste, Iberdrola.
Bai, Iberdrola. Atzo lagun aleman batekin ibili nintzen Bilbotik, eta ikusi zuenean Iberdrolaren dorrea. Hori zer da, banku bat, ez da nion, ez, banku bat ez da, hori da. Gure, bueno, enpresa nagusia, enpresa elektrikoa, eta Europako, bueno, bestot, laugarren adala, munduan, demos. Eta, bueno, ba, oso importantea da, eta da, bueno, horra dirazten du, ez, bere poderioa, eta hori da, Garoñaren jabea, euneko berrogeta marrean, erdian, ez. Eta, bai, adostu dute tregua bat, ez, beste urtebeteko tregua bat. Oraindik gauzak ez daude argi. Nik uste dut egia esan, nire gusterako problema honen soluzio bidea ez dago, ez Iberdolaren eskuetan eta ez Konsejo Nuklearraren eskuetan eta ez Espainiako Gobernuaren eskuetan, baizik eta Europar Batasunaren poterean. Hau da, Europar Batasunak arazo berdina du Belgikan, arazo berdina du zentral nuklear zaharrekin, eta, bueno, oain arte hartutako neurria da, ezin dute zentral nuklear hauek funtzionatu, ez badituzte betetzen segurtasunezko neurri batzuk. Eta aldaketa horiek egin arte, bertan bera gelditu behar dira euren funtzionamendua. Horregaitik esaten dut, tregua ematen dala, bai gobernuak eta bai Iberdrolak eta bai Nuklenorren nahi dute jarraitu Garoñan, nolabaite negozio elektrikoarekin, baina, bete behar dute, globalizazioen garaian gaude, bete behar dituzte nolabaite goitik esartzen zaizkieten neurri batzuk, eta neurri horiek Europar Batasunetik etortzen dira, eta horiek nolabait kendu arte, ezin dute funtzionamenduan jarraitu.
Dena den, erantzunak berehala agertu dira, batez ere Araban gertuago dute Garoña eta denboran Fukushima.
Bai, jendeak kezkatute dago, zeren, karo, zentral nuklear bat, naiz eta paroan egon, arriskutsua da, ez? Hor nolabait uranioaren hondakinak eta plutonioa hor dira eta hor dago arazoa. Gogoratzen baduzu ondo miltxo duela 3-4 urte, mugimendu ekologistak errebindikazio hori egiten zuenean Fukushima baino lehen, langileen ahotsak eta langileen anpostuak eta langileen interesak agertzen ziren maiz, ez? Hori izan nolabait diskurso nagusia. Gaur egun badirudi langileak desagertu direla, ez daudela inun bez. Claro, 200 langile Iberdrolarentzat zer dira? Nolabait enpresa multinazional honek gaur egun nominan ditu 30.000 langile mundu osoan, ez? Orduan 200 langile horiek ez dira ezer, zai dut euren kopuruetan euren kontabilidadean. Gaur egun jokoan dagoena da, mantenduko dugu negozio hori edo ez, eta hor daukagu problema bat, daukagu nolabait hondakin nuklearren kudeak eta horretarako inbertsioak, eta, hor daude ez, zenbakiak egiten, baina, gaur egun zentral nuklear hori desagertzen baldin bada, atzo nire lagun alemanak txarrik esaten zidan, Alemanian desagertu dira 8-9 zentral nuklearrak, eta energia hornidura eta suministroa ez da inundik ere problemarik izan, ez? Orduan momentu enten ez da beharrezkoa Garoña, baina negozio gune bat izan da oso importantea, amortizatuta dagona, eta enpresak jarraitu nahi du, baina nik uste dut, bai Araban eta bai Euskal Herri osoan, eta Euskal Herritik kanpo, Burgosen eta Herriojan, mugimendu ekologista jarraitu behar du, gizarte Sevillak jarraitu behar du eskatzen nuklearrik ez hemen eta ez inun.
Bukatzeko, Iñaki, nola ikusten duzu panorama hauzi hau epe hartainera?
Epe hartainera, krisi energetiko handi batean gaude, ez? Petroleoa gero eta gutxiago dago, gero eta garestiago, gero eta urrunago, gero eta problema gehiago, eta gu krisien gaude, baina Nigeria da balin bagoaz, eta Nigeria da munduko petroleo eta gaz esportatzaile zazpigarren aukor espanago, Nigerian gaz eta petrolio asko dago, eta gaz parte bat Bilboko portura etortzen da, ez, gure enpresak eta gure etxeak hornitzeko. Baina Nigerian dagoen egoera politiko, ekonomiko eta soziala oso gogorra da, ez? Eta, gure elite ekonomiko eta gure instituzio politiko esatut, ezke Nigerian gaur egun galdu dugu segurtasun energetikoa, hau da, gure merkatua asetzeko segurtasun hori ez dago, ez? Ez dago zergaiti, egoera oso gogorra politikoki, oso krisi. Baina, Nigeriarrek naiz eta petroleo eta gaz asko izan, ezin dute eskuratu hori nolabait, gobernu mafioso baten eskuetan gelditzen da negozio hori, eta gure enpresak, ez, gure Iberdrola, Repsol, eta beste enpresen artean egiten dituzte negozioak. Orduan, zer esan nahi dut honekin, epertainera, zentral nuklearren problema lotuta dago merkatu energetiko osoarekin, ez? Eta, bueno, nik uste dut, pitike-pitike zentral nuklearrak izten joango dira, oso, oso arriskutsuak eta oso problematikoak direlako, baina, bueno, ba, beste rekurso energetikoak ipini beharko dira martxan. Nire ustez, pasan egunean argian, argiako portadan agertzen zen Rosa Lago gure laguna, gure burkidea, eta esaten zuen, gure etorkizunean gure gizarteak energiaren eren bat edo erdia gastatu behar duela. Eta hori da etorkizuna, hori da transizioa, ez? Nolabait desaskundearen bidetik gure gizarteak energia gutxiago gastatu beharko du. Eta zentzu horretan, ba, zentral nuklearrak soberan daude, ez? Nik uste dut, bueno, asuntua da, transizio hori izango da, transizio paketsu bat, demokratiko bat, eta nolabait modu zibilizatu baten eginda, edo izango da bortitza, izango da transizio, ez dakit, violento bat, ez badugu onartzen, ba, bueno, ba, gaur egun lehenengo munduan gastatzen dugun energia gehiegikeria dela, eta ezin dugula hori mantendu, ba, ikusirik zer gertatzen da Nigerian, zer gertatzen da Ekuadorren, zer gertatzen da Indonesian eta bueno, eta beste lekuetan, ez. Orduan, horregaitik Garoñarena da, abia puntu bat, Garoñarena da adibide bat, baina loturi dago guztiz gure sistema energetiko globalarekin.
Iñaki Bartena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Vale, ba, ondo izan, Miltxo, hurrengo arte.
Berdin, agur.
Agur.